Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Naše společnost samozřejmě není mrtvá.
Dlouho jsme se neviděli a neslyšeli a jsme tady zpátky. Je tady váš pořad Vlevo dole a s ním Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší.
Pořad o politice, který teď nějakou dobu nevznikal, protože jsme byli zavření doma v karanténě. Já konkrétně jsem byla zavřená se svým 2letým dítětem, 1,5 měsíce, takže jsem fakt ráda, že už jsem se konečně dostala ven. Co ty, Vašku?
No, závidím ti, že jsi byla s 2letým dítětem. Já jsem byl doma zavřený se 14letou pubertální dcerou, takže jsem s ní prožíval její výuku online, takže teď jsem strašně vzdělaný, takže například ti můžu říct, že rezistivita neboli mírný odpor hliníku je 0,0256 ohmmetrů. A mám spoustu dalších vědomostí. Také jsem samozřejmě natáčel pro svůj video pořad Neboli a tam jsem nejprve navštívil Karla Schwarzenberga jako nejstaršího českého poslance, který měl nad tou dnešní situací takový očekávaný nadhled.
Příroda je příroda. Vždycky se něco objeví, co bude překvapení. Nedivte se tomu. Patří to k životu.
No a pak jsem byl u Aleny Schillerové, ministryně financí, kde jsem se zase chtěl podívat jakoby na tu dámu, která tady řeší následnou, řekl bych, hlubokou hospodářskou krizi. Ale zdá se mi, že si ji zatím moc nepřipouští a seděla tam s nasliněnou tuškou a vyplňovala tabulky a tvářila se úplně stejně, jako když má plus 200 miliard, tak jako když má minus 300 miliard.
Já jsem spíš dával sbírku svých andělů, které mám. Aha. Některé jsem si dovezla z Brna, některé mám, jsem dostala od kolegů, od přátel.
No, já jsem si říkala, že jsi nějak ostříhanej nově, jak jsi to asi udělal, a ty jsi byl u paní ministryně Schillerové, tak tím se to vysvětluje.
Byl jsem u jednoho učně, který je v prváku a střihá v garáži, ale neprásknu, kdo to je, aby ho nezavřeli na 14 let.
No, oni na tebe kleknou a řekneš, neboj. No, každopádně jsme ty slyšeli, že ministryně financí se spoléhá na anděly, ale na koho se má v téhle těžké době spoléhat národ? To je trochu těžké hledat nějakého hrdinu koronavirové krize.
No, většinou vlastně i v takových mírnějších krizích jsme věděli, že lidi se nějak upínají k lidem, který mají před jménem zkratku MUDr, zkrátka k doktorům, a z těchto lidí se stávají vždycky hvězdy. V minulosti to byl třeba pan profesor Kolář nebo pan profesor Pirk, no a dneska tu je další profesor a lékař a asi hlavní hvězda celé krize, a to je Roman Prymula.
Z Prymuly už se stal takový terminus technicus. Já jsem viděla v nějakých médiích teďka, že když se píše o nějakým zahraničním epidemiologovi, tak se píše
chorvatský
Prymula nebo americký Prymula. Dokonce jsem viděla i africký Prymula, tam už ani nerozlišujeme země, už to je podle kontinentu. Takže opravdu Prymula je terminus technicus. Přitom bych řekla, že zrovna Roman Prymula je takový dost nepravděpodobný hrdina, když si člověk vezme ten jeho profil zpátky. Je to voják v záloze, si myslím, že my v Česku vlastně jsme trošku na to alergický, na ty výložky.
Občas ho právě někdo označuje jako plukovník Prymula. Mm-hmm. Zdůrazňuje tuhle druhou nejvyšší hodnost po generálovi, myslím.
Taky měl takovou epizodku, když chtěl kandidovat za Zemanovce, nakonec to teda nedopadlo, ale přece jenom to je strana, která v Česku jistou dobu budila dost vážně, dneska už spíš trošku polozapomenutá.
Ale má blízko k Zemanovcům a je možné, že je náměstkem ministra zdravotnictví právě proto, že to chtěl prezident Miloš Zeman. Já si ho pamatuju, Lucko, hlavně jako šéfa fakultní nemocnice v Hradci Králové, který prosazoval hodně čínskou medicínu, vlastně on tam chtěl vybudovat ten pavilon, nakonec toho sešlo.
No a když jsme mluvili o tom Hradu, tak s Hradem ho spojuje ještě to, že stále nemá bezpečnostní prověrku. Vlastně to jednu dobu vypadalo, že i z ministerstva z toho postu odejde.
A koronavirus ho zachránil.
Koronavirus ho zachránil a vystřelil ho úplně na špičku jako osobností momentálně české politiky.
On je mimo jiné Roman Prymula také šachista, docela vášnivý a údajně i dobrý, takový rekreační běžec a řekl bych, že se v tom dneska našel, je vidět, že mu to trochu dělá dobře, že velí a někdy mám takový pocit, jestli nás nebere jako 10 milionů morčat a ráno stane a kouká na ty vývojové křivky, co přibylo, ubylo, kdo se vyléčil a kdo umřel a podle toho to nastavuje a že tomu jako propad a bere to skoro jak nějaký vědecký experiment. Ale možná mu teď trochu křivdím, ale také to na mě působí.
Jsme takový tamagoči, jo.
Jo, jo, jo. Ale lidé mu zkrátka důvěřují. Byť se ukázalo po čase, že i mezi těmi epidemiologie, já to blbě vyslovuju, je takový spor o to, kdo chce jako déle držet ty restrikce a kdo chce uvolňovat. A vlastně bylo to krásně vidět v tom momentě, kdy Roman Prymula promluvil o tom, že bychom se měli začít promořovat, protože vakcína je v nedohlednu. A pak trochu změnil názor a bylo to v ten moment, kdy už se mělo uvolnit, měli uvolnit školy, děti začít chodit do školy a on pak otočil s tím promořováním, řekl bych, ne na nátlak, ale po nějakém doporučení prezidenta Zemana, který si myslel, že vlastně nouzový stav, krizový stav a všechny restrikce by měly platit co nejdále.
No já si myslím, že tohle, o čem mluvíš, to otáčení toho názoru je důvod, proč vlastně nakonec ta Prymulova hvězda začala zase trošku klesat. Proč ti lidi, kteří najednou, když viděli plukovníka, tak měli radost, že konečně to někdo zvládne řídit, což se třeba o premiérovi v tu chvíli úplně říct nedalo. Tak ale on najednou ten Roman Prymula začal říkat.
I když se nám to podaří, a já věřím, že ano, tak hranice tady budou omezeny ještě velmi dlouhou dobu, protože bude řada ohnisek po světě, kde se to tak jednoduše nepodaří. A znamená to skutečně omezení cestovního ruchu. Takže
po dlouhou dobu máte na mysli rok či dva?
To může být rok či dva. Jsou i takové studie.
A za 14 dní řekl.
Ty hranice v podstatě budou otevřeny poměrně, si myslím, záhy.
Promořit, nepromořit. Takže vlastně myslím, že dneska, když někdo vidí Romana Prymulu, jak jde na tiskovce k pultíku, tak už se vlastně bojí, co vlastně řekne.
Asi jo.
A jestli to pak bude vláda dementovat, nebo jestli to bude platit.
Asi ten výrok, jak jsi zmínila, zavření hranic za dva roky byl možná takovým zlomem, kdy ztratil část té důvěryhodnosti a to hodně lidí tehdy šokovalo a vlastně ho za to i politici pokárali, včetně premiéra Babiše.
Teď si jako myslím, že mu ještě uškodila taková jedna věc, že vlastně vyhodil z poradní skupiny ohledně koronaviru ekonomického experta Daniela Municha, kterého tam vysílá vlastně vláda, a obvinil ho v podstatě, že si sleduje nějaké své ekonomické zájmy a tam si myslím, že taky už trošku jako narazil. Že mu ta popularita trošku stoupla do hlavy a že tenhle ten vyhazov se jako mediálně jemu i vládě trošku vymstí. No.
Možná i to jeho vojenské myšlení, že prostě opravdu propad tomu, že on to velí a on je jediný, kdo rozhoduje. V čemž ho v počátku zřejmě podporoval premiér Babiš, který jako ho měl v tu chvíli za toho hrdinu a hodně na něj dál, že ho úplně odsunul stranou ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který na Babišův vkus byl moc pomalý, váhavý. Ale Roman Prymula jako rozhodný střelec se mu zřejmě líbil. Dalším hrdinou, pro mě nejvíc překvapivým, je Jan Hamáček, který už bych řekl, že byl politicky skoro mrtvý. Bylo vidět na něm, že je unavený, že ho to nebaví a že už skoro bych řekl sám z té politiky chce odejít a už myslí na nějakou kariéru velvyslance někde třeba v Kanadě.
O to vlastně byl náš jeden z posledních dílů Vlevo dole, který jsme natočili, že vlastně kde je sociální demokracie, tak najednou přišla hvězda v červeném svetru.
A myslím, že Jana Hamáčka živou vodou polil vlastně premiér Babiš úplně v počátcích té krize, ještě než byl vyhlášen nouzový stav a krizové řízení, krizový štáb, kdy byla každý den ta tisková konference a viděli jsme naprosto zmateného Andreje Babiše, který tam jakoby trochu až jako koktal ty nařízení, četl to z papíru, bylo to naprosto nesrozumitelné, působilo to skoro poplašně a teprve, když dostal vždycky slovo vicepremiér Hamáček, tak to řekl bych lidem lidsky vysvětlil, co to vlastně znamená.
Já vím, že ochranných roušek je nedostatek a my děláme všechno pro to, abychom je co nejrychleji dovezli a rozvezli mezi naše občany. Ale do té doby prosím, využijte jakéhokoliv prostředku k zakrytí úst a nosu, tak abyste nerozšiřovali případnou infekci. Všechny doporučení říkají, že cokoliv je lepší než nic. Děkuji vám za spolupráci.
Ale jakási politická genialita nebo instinkt Babiše zase tkví v tom, že si to včas uvědomil a vlastně se stáhnul, jo? Že by mohl působit trochu jako popleta. Takže jsme viděli nečekané z mrtvých stání, nečekané celebrity, která už byla opravdu na odpis.
Mě na tom hned vlastně ze začátku zaujalo, že přesně zmatený premiér, do toho ti ostatní ministři chrlili ty paragrafy a krizové řízení, štáby a tak dále, najednou přišel ten Jan Hamáček, který mluvil jako člověk. Najednou tam byl někdo, kdo mluvil trochu jako člověk. Když novináři se ptali, jak budete vymáhat ty opatření, jak budete vymáhat nošení roušek, tak on prostě lidsky řekl, jako samozřejmě nemáme na to kapacity, ale myslete na to, že můžete někoho nakazit.
V tom standardním režimu by policie České republiky vyšetřovala trestné činy, měřila rychlost, hasiči by hasili či vyprošťovali u dopravních nehod a naše armáda by byla v kasárnách, popřípadě by cvičila. V současné době policie stojí na hranicích, hasiči rozvážejí ochranné pomůcky a naše armáda měří teplotu a odebírá lidem krev. Takže je evidentní, že to standardní režim není.
Prostě normální projev, jaký by člověk od toho premiéra možná i čekal.
No. Přesně tak. Ale řekl bych, že mu to taky trochu stouplo pak do hlavy v momentě, kdy se sem začaly vozit ty miliony roušek a ochranných obleků z Číny, kdy se trošku začal tvářit jako spasitel všeho míra a jakoby trochu si vyžadoval tu vděčnost.
A ta image toho zachránce se rozplynula i jinde. Jan Hamáček se začal hádat s ministrem zdravotnictví Vojtěchem na Twitteru o tom, kdo má jaké pravomoci a kdo nakupoval co jak. A v jednu chvíli dokonce i vyhrožoval, že když skončí nouzový stav, tak on teda pošle vojáky zpátky a už jako nebude nic distribuovat. Tak to už bylo možná trochu zbytečné a myslím, že to lidi v tu chvíli, že jim to vadilo, že je to neuklidnilo. Taky se objevily pochybnosti o tom, jak je to vlastně s těmi nákupy z Číny.
Ještě u té hádky Hamáček Vojtěch mě napadá, že lidem asi bylo jedno, kdo to sehnal. Spíš to považují za povinnost té vlády a spíš mohli být především zdravotnictví a lékaři právem naštvaný na vládu, že ty roušky a ochranné obleky nesehnala dřív a nepotřebovali sledovat hádku dvou ministrů, kdo je sehnal a kdo levněji. Nakonec je to teda mimochodem vlastně Lucko oba doběhlo, protože vyplavala taková minikauza na oba dva, že nakupovali roušky podivným způsobem vlastně ministr Vojtěch přes jednoho prostředníka na Moravě, který s rouškami neměl vůbec nic společného. No a Janu Hamáčkovi je něco podobného vytýkáno, že se tak dělo i v Číně. Oba dva vlastně tvrdí na svoji obranu totéž, že v té Číně stojí fronta letadel z celého světa. Kdo první dá peníze na prkno, tak ten si roušky odveze. Takže není jakoby čas koukat vpravo, vlevo, je třeba zaplatit a jakoby zachraňovat životy. Ostatně proto oba chtějí prodloužení nouzového stavu, ale jednou možná bude zajímavé se ohlídnout za tím, co se dělo v době, kdy se za 1 miliardu korun týdně nakupoval materiál.
No a kdyby tohle všechno nestačilo a někdo čirou náhodou zapomněl na tu starou dobrou sociální demokracii, tak uprostřed toho všeho Jan Hamáček vyhlásil, že volebním manažerem pro nadcházející krajské volby bude Michal Hašek. Jméno, které jste si mysleli, že už možná neuslyšíte.
Ta schůzka se neuskutečnila.
Údajná schůzka se neuskutečnila, je to fáma. Já jsem viděl pana prezidenta Zemana včera. V sobotu večer se žádná schůzka s panem prezidentem neuskutečnila. To je fáma, která vznikla, nevíme kde, nevíme, kdo přináší tyto informace.
Dostala jsem informaci, že místopředseda strany Milan Chovanec řekl i dnes, že na té schůzce s prezidentem byl. Já už tomu vůbec nerozumím.
Tak... Taky tomu nerozumím, nevím.
Počkejte, nevím. Tak byla ta schůzka nebo nebyla? Tak buď tedy někdo z vás nemluví pravdu, nebo...
Nevím. Musíte se ptát pana Chovance.
No a protože jsme pořád hrozně pesimističtí, tak jsme se rozhodli, že vždycky uprostřed tohohle pořadu bude taková mini rubrika, která se bude jmenovat Dobrá zpráva z politiky. A bude to teda jako nejlepší zpráva, kterou jsme v politice slyšeli minulý týden. Tak já myslím, že za uplynulých 7 dní je výborná zpráva, že Česko vyvíjí vakcínu proti koronaviru. No a v čele toho týmu, který vyvíjí, je lékařka, profesorka Věra Adámková, která je kardioložka v IKEMu, no a mimo jiné je to taky poslankyně za hnutí ANO a držitelka bludného balvanu, což je cena, kterou rozdává klub skeptiků Sisyfos za různé nevědecké výroky. No a paní Adámková si ho vysloužila za obhajobu homeopatik ve sněmovně, kdy říkala, že ona tomu rozumí, protože je certifikovaná homeopatka. Tak já myslím, že můžeme být všichni klidní a těšit se na tu vakcínu. No a zpět k našemu tématu a tím jsou hrdinové koronavirové krize a jedním z nich, i když jenom na krátkou chviličku, se stal šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Když se to takhle řekne, tak šéf Ústavu pro zdravotnickou statistiku jako není úplně ta persona, kterou byste čekali, že se stane nějakým zachráncem, princem na bílém koni. Možná to trošku dokládá zoufalost té situace.
Ale musím ti říct, že pro mě je to Lucko ten největší jakoby v uvozovkách hrdina, protože on vystupuje vždycky na těch dopoledních tiskových konferencích a mně se na něm líbí, jak on asi není úplně vázan politiky a nějakou svojí budoucí kariérou v politice a podobně, závazky, tak mluví hodně otevřeně, působí hodně odborně a zároveň jako odproštěn opravdu od jakýchkoliv emocí, takže jak ty dobré, tak ty špatné zprávy říká pořád tím stejným hlasem, pro mě docela uklidňujícím a musím říct, že mu důvěřuju nejvíc a vzpomínám si na něj, že jsem ho navštívil v tom jeho úřadu někdy v roce 2015, kdy on tam vyvíjel nový systém, jak by se mělo v Česku platit za lékařské zákroky a různé služby, ale nikdy na to nedošlo, ale měl tam prostě pár mladých lidí pokreslený zdi a vymýšleli takový jako systém, jak by to mělo být efektivnější, ale nikdy se to jako politicky zatím nepodařilo prosadit. Tak je to taková analytická bedna hlava.
No, když jsi mluvil o té otevřenosti, tak ta možná nakonec doběhla, protože asi už jsme skoro všichni slyšeli ten slavný záznam ze sněmovního výboru, kdy asi teda pana Duška dohnala trošku neznalost toho, jak to ve sněmovně chodí. On zřejmě netušil, že i když je ten výbor neveřejný a v téhle situaci tam žádní novináři nejsou, že takže sněmovna tu nahrávku pořizuje a dává ji ven. Proto byl možná otevřenější, než by chtěl.
Ty lidi jsou úplně blbí, oni fakt potřebují ten seriál s těma pohřbama. Tam chodila v Brně, v Hornbachu bylo 10% lidí absolutně bez roušky. Normálně tam vytvářeli ty hloučky. Okýnko s kuřatama, jo, jako okýnko s kuřatama, kde se zároveň dávalo nějaký zelený pivo, nebo co to bylo za nesmysl. Pít se to podle mě nedá a přenášet infekci je to určitě dobrý.
Byl to vlastně půlhodinový monolog, který ukázal, že i pan Dušek, který má asi ze všech nejvíc informací, se bojí toho, jak to celé dopadne. Mluvil dokonce o tom, že možná dojde k nějaké darwinovské selekci, že to možná bude trvat několik let, že možná vymře několik procent Němců a Rakušanů a co pak my budeme dělat. No, kdo to slyšel, musel být podle mě trochu v šoku. Já jsem byl, protože na těch oficiálních tiskových konferencích pan Dušek mluvil daleko více optimističtěji.
Kdyby nabral tento komunitní přenos v definičním čísle 5-6, tak je tady teď nevyhnutelně Itálie, protože by prorazil ty zranitelné složky obyvatel. To se nestalo a my jsme získali jakýsi čas na to zvládat tu situaci a pokud není někde na obzoru nějaká zázračná vakcína, jakože to vypadá, že ta mrcha ještě umí mutovat a Bůh ví jiný krásný věci, tak se prostě budeme, a tady to snad můžu říct, protože tady v tomto kolektivu to nebude zprosté slovo promořovat. A nějak to začít prostě musí.
Musím říct, že mě to taky trošku překvapilo, protože já jsem z něj měla stejný pocit vždycky na těch tiskovkách, představil několik variant vývoje, od té nejlepší po té nejhorší a tak jako racionálně tam mluvil o tom, co by se kdy mělo dělat, což jsou věci, které jsme třeba na vládních tiskovkách moc neslýchali, nějaký dlouhodobý plán. A pak najednou, když od tohohle člověka, ze kterého si uděláte hrdinu v uvozovkách, slyšíte, mám strašný strach, mám hrozný strach, nevíme, co zůstalo v lese, jak velký ten medvěd je, tak to opravdu jako nepůsobí moc uklidňujícím dojmem. A vlastně mě trošku ale mrzí, že nakonec si zatímhle tak úplně nestál pan Dušek, že teda mohl možná říct, jo, je to pravda, pojďme už to říct jako naplno a že tak se tak možná dál schovává teďka za řečí těch čísel. No.
Teď takovým mediálním hrdinou se stává jiný epidemiolog a to je Rastislav Maďar. I když mě osobně, Lucko, na něm vadí, že je on vlastně zastánce, možná to tak je dobře, jo? Já jsem v tom asi úchylnej, toho konzervativního přístupu, to znamená, aby ty restrikce pokračovaly, ale je možný, že ví, co dělá. No, já mám, ačkoliv vůbec tomu nerozumím, tak já jsem spíš takový člověk, který by rychleji uvolňoval.
No a nebylo to tak vždycky, protože ze začátku vlastně epidemiolog Maďar byl ten, který byl ten takzvaný chřipkař. Že říkal, že to je taková ta chřipka, dneska naopak je hrozně konzervativní a kritizuje vládu, že otevřela hobby markety, že všechno otevírá moc brzo, tak taky se tam jako udála nějaká proměna, jako jejíž příčiny tak úplně neznáme.
Ale on pak zase, že byl proto, aby školy se tak rychle neotevíraly. Každopádně je to pro veřejnost a nás všechny takové nečitelné, když vidíme, že ani epidemiologové nejsou úplně ve shodě a mají takhle odlišné názory na to, jak rychle uvolňovat, ale jakoby zase nedivme se jim, oni sami ten obor, který milují a studovali a zažili různé epidemie, tak asi nic takového, aby byla pandemie na všech kontinentech a všude se zastavil život, sami nezažili.
No a tahle ta typovačka, kdo bude příští hrdina, nás přivádí k takové další malé rubrice, kterou chceme tenhle pořad končit, a to bude předpověď na příští týden. Tak kdo bude hrdina, to je taková dlouhodobější předpověď, tak si můžeme zkusit tipnout, co se stane příští týden.
Pesimista by mohl očekávat, že čísla nakažených a mrtvých opět začnou stoupat. Optimista by řekl, a to jsem já, že to dál bude klesat a že se třeba vláda rozhodne ještě rychleji uvolňovat tu vypnutou ekonomiku.
No, tak já jsem spíš pesimista, já si myslím, že čísla budou stoupat. A myslím, že vláda pak svolá tiskovku a na té tiskovce zruší všechna uvolnění, která ještě ani nestihla nastat.
Takže zmatek bude pokračovat.
Zmatek bude pokračovat. No a o tom, co si myslíte vy, že se stane příští týden, nám můžete napsat třeba na naše twitterové profily anebo na adresu audio@firma.seznam.cz. Můžete tam psát i, co si myslíte o našem pořadu, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo, anebo nám dát nějaké tipy na to, co vás v politice zaujalo.
To zase bude nálož, ta zpětná vazba, ale dobře. To je pro dnešek všechno. Těšíme se na vás příští týden, kdy pro vás budeme mít jednu takovou perfektní novinku, řekl bych docela i pecku. Loučí se s vámi Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší.